Azalean Tariq Aliren esaldia irakurri aldugu. Herrialde arabiarrentzat hamarkada erabakigarria dator. Mikel Sormendi, argi astekariko kazetaria, egunon.
Hala, nikarri.
Pertsonaia Tariq Ali dugu.
Bai, Euskal Herria etorrita eta parada baliatu dugu, Gorka berezi hartu da, menturatu zen Iruña aldera, eta han hain zuzen ere, bueno, Zabaldi kantolatutako itzaldiaren karietara, eta un eman aurretik, Iruñeko Golem zineman eman bai zuen, eta bai, eta, bueno, berarekin bildu, eta gustora jardun, izan ere, orain galdera pilpilean daude. Egiptoko azken asteotako getakari garai berri baten hasieran jartzen gaituzte, berak dionez, ez lukela olako adierazpenik erabatekoak egingo, ekialde hurbilean influsio puntu bat markatzen dutela. Eta atzera jotzen du, beti ere pesatzen baitugu behar bain mendik zera, egoera behatzen berri baten aurrean gaude, baina aspaldi hasi zen, nunbaitan egosten orain gertatzen ari dena, nunbaitan europearrok ba, gehiago jabetzen gara ba azken larrian edo hainbati interesatzen zaionean. Eta jasiraren eta eraginaz ere aipatzen du, hain zuzen ere, ba, komunikabide horrena, mundu arabiarrarena, eta, bueno, ba, garrantzitsua izan dela bai dudarik ez, eta ikusi baino ez dago zenbalekutan nola nahi izan dute iziela arazi, ez? Telebistako irudiak ez dago dudarik, eta gaur egungo bitartekoek jendea, bueno, ba, astoratzen du beste modu batez ikusten baititu gertatakoak. Esperantzik baute dagoen eta badirudiez ez gautzak ez daude errez, eta, bueno, zein izan diren faktoriak ere aipatzen dute, eta ezago dudarik, kapitalismo neoliberala, bueno, sortzen ari den mundua, apatia politiko instituzionalizatzeko deseinatua dago, kultura politika, ekonomia, tira, ba, etela ez zenegatik eta gertatu, eta itorkizunean zer, ba, bueno, hor, ikusi behar da, estatu, Amerikako estatu batu jokatzen duten rola. Baina, bera gertatu den bezala, ekonomia oso haula daukatea estatu batu harrek. Militarki oso indartsua dira, eta horren arabera, dira munduan nola baitere, kudea zen, baina kontuz, eta hien ekonomia oso haula da. Eta Europar Batasuna, baien apendizi utxa dela edo garela, eta orduan, bueno, gauzak ez dira errez. Tira, segitzen du, hainbat iraganari begira, izan diren mugimenduen arian eta ontaz eta hartaz, baita bukaeran, galetzen dio, Obamari buruz, berak idatzi baitu hain zuzen ere, Obamari buruz azken liburua, eta, bueno, ez du ez jartzen eta toki honean, funtsean, ba, Golestinen morroia bezala ikusten baitu. Baina, orain, haien interesaren arabera, pues, bueno, ez dakik joagatzen ari den, baina garai honetarako nubaitan interesatzen zaie olako bat izatea, ez? Horra, bueno, gehiago ere bai, irakur gai.
Azteko gaian, emakume etorkinak etxeko lanetan.
Bai, hau bai dugula hurbiliko kontua eta horrengo kontua diot, izan ere baita aspaldian ikusi baitugu gure inguruan gurekin bizi direla, eta hain krisi etorri denean agian ba denoi bezala hiei momentu zailak etorri zaizkienean, pues kontu kontari. Ba Silvia Carrizo, Zumaian bizi den persona, hain zuzen ere da, Malen, emakumea, Mapucheraz, ola esaten bada etxia, Malen etxearen sortzenetakoa. Eta bere bitartez kontatu dio, onintza eritari, gaur egun nola tratatua diren, nola jasua diren eta etorkinak, ez? Badira batzu fede honez datozenak, eta esan nahi baita Malen etxera, beste batzuk ez zainbeste. Gizki ordainduak, gizki tratatua. Zesu langile eta etxeko langile dira. Esan nahi baita askotan eta nez eta maten duen animen karanean ari delako, ba, bigarren eta ba, edo bestelako lanak ere bete behar dituzten. erabiletan hainbat etxeko langilele lan baldintzak azkarra zaratu izan ditugu dio. Hemen inguruko herria txikia dira, eta nahiz eta izenik eman gabe egin etxeko nagusi jakintute beraietaz ari ginela. Eta gero horren ondorio ez aituz ikusi nahi dendakoarekin esan izan diete hauei. Izanik ere, ba, zera, Silvia Carrizok Malen etxearen bidez, ba, zaratzen baititu, ba, olako personekiko, etorkinekiko dagoen eta batratu txarra. Brenis Bermudez, etxeko langilea da bera, eta horren historia bildu elkarrizketa bidez, eta zinez, bueno, zirabagarria da, hogeita bi urte dazka, izatez bera da, Nikaraguakoa, ez Hondurasko abarkatu, eta ama zazpiurteko bikia ditu, beste bi semealaba ditu, eta senarra Nikaraguara joan zen lanera, eta beste bat emakume batekin gelditu, eta zen itzuli. Gero Euskal Herria etorri zen, Zumaia arain zuzen ere, eta bere gora bera kontatu ditu. Ez dira xamurra, ez? Berak, hola dio, Zumaiako gizarte zerbitzuetara jo nuen, eta oso ondo datatu ninduten, diru laguntza jasotzeko aukera neukan, baina garbi izan nien, ez nuela laguntzari nahi lana baizik. Tira, luze joko jonezakeen, baina hor daude datuak, emakume etorkinak etxeko lanetan, eta, fin, pues, nahiz eta teoriaz aratuak izan, gero arauiek ez dira betitzen ez da gutxi aurik ere. Lan baimena duten etxeko langileak 153-ak noizbait sexu jazarpena jasan du. 159-ak 10 orduko baino gehiago egiten du lan, eta 121-ak 8 eta 10 ordu artean. 780 € da batez besteko soldata, askotan janaria eta lotoki ematen zaio soldatatik kenduta. 141-i ezaio edo zaizkio oporrak ordaintzen edo ez du oporrik. 164-ak ez du atzeren lanaldien artean. Batek ez du egun batez ere atzeren hartzen. Bueno, hori dira Silvia Carrizok emandako datuak eta, bueno, pasadizuak eta bizipenak erreportajean.
Bestetik, zeliakoak, oinarrizko jana garesti benetan.
Bai, ba, badirudi hemen nun baitetik eta nun naitik eta ba, krisiak jotzen duela. Bai, zuzen ere, ba, glutenari intolerantzia diote zieliakoek eta berau dute produktuak beru, janezkero digestio oztopatu eta ondorio kaltegarria sortzeko arriskoa dute. Ba, hori horrela esan da, ba, esan dezadan, ba, glutena dutela, ba, gariek, garagarrek, zekalek, trikikalek, kamutek, espeltzak eta oloak. Bueno, hori guztiak garestitu indira merkatuan, guai, krisi dela medio, eta horren inguruan jakina babadira, zera, biltzen direnak eta ari direnak, esate baterako Euskadiko Zeliako Elkarteko zuzendaria Apraizek zera dio, ez? Hainbat herrialdetan, zeliakoek erreztera bidez erosi ditzakete produktuak beherapen egin, erosketa tiketak erabiliz ogasunean desgrabatu alizatea. Ola getatea eta ola eskatu du hain zuzen ere elkarte honek. Aizpea González da zeliakoren ama, esan emaita zelia ola daukaten, arazo daukaten horietako ama, eta ala diozko gastua bikoiztu egiten zaigu, eguneroko elikagaietan gainera irina adibidez eguneroko egunero erabiltzen duzun zerbait da, bada kilo bateko poltzak 3,5 € balio du, morriztu egin dugu konsumoa. Hor jarri dugu zerrenda batean zein diren prezio desberdintasuna, glutenik gabe edo glutenekin, eta, bueno, hor dago kontua, ez? Hainbat, hainbat alorretan, ba, krisis dela medio, oraindik ere, ba, produktu garestitu egin dira, eta gero jakin behar dira ere, ea, benetan, produktu horiek, alegia, glutenik gabe datu zen, horiek, ea fidagarria diren, edo ez, eta esan dezadan beste datu bat, erretarren 100-ko bati eragiten dio estetako gaitza. Bueno, hor dago, interesgarri, bai denontzat eta bai bereziki olako horitasun bat pairatzen duten entzat.
Termometroan Dominik Baso elkarrezketatu duzu.
Bai, badatuz hauteskundeak eta, bueno, Euskal Herria baiko ba, autagai baten gara jo dugu, besteak beste, ba, bueno, gure mundutik ere olako bat urbilago dugulako, eta alako gainbegira bat bota dugu, ba, hauteskundeak bai behiratuz, eta azaldu ere, bueno, zer dire hauteskunde hauek, datu bezala, azkenekoak izango dira, gero berrituko baitira hauteskundeak, eta etira berriz ere izango olako kantonamentutan hauteskundeak, irurterako ba, balioko durengo bosketak, eta galdetu digu, ba, abia dutu den reforma omen Frantziako gobernuak esaten du reforma dela ba dezentralizazioko ba agerian gelditzen da gero eta zentralizatuagoa ba bidera bilakatzen ba Frantziako estatua, ez? Bueno, hori horrela hasita eta esplikatu zeintzu diren babeltzaleen ba erronkak azaldu dizkigu eta baita ere zergetik ez duaz baia JPNV-rekin. Bueno, beste eskatuta ere haiek ikusi behitute, bueno, bidezkoago beren kasa joatea, egia esan, erregio hauteskundetan, ba, akitan erregio bosketan emaitza baikorrak izan zituzten, antza denez ere, abertzale gainuntzekoa berezi joan ziren, oa ikusiko dugu berriz ere hau poska hobezen ematen duten. Bereak, basok dionez, abertzaleok elkar lagundu behar dugu, azaltzen du bere ibilbidearekin batera nola bizizan du abertzaletasen Ipar Euskal Herrian, eta zera dio gaurrek sozializatu behar ditugu geure ideiak, esan dezadan Donosti barren jaio zela 1954an, gaur egun bizi dela uarte Garazin, kontularia da lanbidez, eta ba Garaziko departamentuan, kantonamenduan, barkatu Garaziko kantonamenduan izanen dela ba departamentu bozetan baiko buru esan bezala. Garazin emaitzak ona baldin badira lehen itzulian egokina gaur bigarren itzulian egotea litzateke. Bestela badirudi ere Garazin lur eskasa dago, lurraren kudeaketa biziki importantea da ere hemen. Eta gero kritika Frantsua Maitiari, oraingo kontseilariari, hain zuzen ere, ba, itzeman baizue gaztentzako gaztetxea eta ez du bete, eta gainera, bueno, gaztei bizkarratzen die egin ez izana. Hor, elkarrezketan zehatz eta mehatzago.
Termometroan ere, antxoa, biomasa eta kanpaina.
Bai, postekoa da, nun behitan, ja honezkero paisatu abaitugu kantoriko, ba, antxoa ez dugula probatuko, ba, antzaren ez biomasa bikoiztu inda, 1.000 tona da iritsiko da, horra adierazi dute udaberri honetan azti tenialegiakoek, eta bueno, horren ondorioz badirudi baimenak Europako batzordeak antxoa harrapatzeko muga handitu dezakela. 2010ko arrantzaldian gure arrantzaleek kantoriko kostaldean 5.400 tonako muga hola izan zuten, eta baiteke 2011 honetan bikoiztuko dela, esan nahi baita behar ba 10.000 tonara iriz litezkela. 15 langileko intzi bakoitzak 5.000 kilo harrapa ditzake, eta esan dezadan 280 ontzi ari diren arrantzan, 3.000 arrantzale, izugarria, askotan besatzen dugu gutxiagore badabiltzala, 87 enprese kodeatuta, eta 2.000 persona ba, inguru osatzen dute, ba, produktuen eraldaketan esan nahi nuen, ez? Horren ondorion, ba, ekarzi dituzten eta zera ekaiak, ba, ekai horietan 87 enpresari direla. Bueno, ba, dirudi, arrantza pixkat sendotuko dela, biomasa beti gora joaten baldin bada, eta bueno, ez da berri txarra, eta denak gara jontan berri iluna baitira.
Termometroan ere, euskara eta soziolinguistika.
Bai, horretan jardu nik uste dut azte bat edetik bestera, eta beti ere soziolinguistikan aditua diren horiekin, ala nola Paula Casares, Iñaki Martínez de Luna, Pablo Subersiola moderatzailea Izaki, eta Mikel Salbide, hiru horiek bildu baitzera izuzen ere, ba, bueno, ba, hizkuntzaren inguruan eta inbat galderen inguruan. Juan Carlos Etxegoien Samar irakasleen irakaslea da. Eta horretan diardu, eta, bueno, zera dio, nola hurbildu soziolinguistika jendearen gana. Horrela galditu zion, hain zuzen ere, beren Uranga klusterreko kideak. Eta zera dio, hizkuntza komunitatearen zentzu elikatuz, herriaren historia kontatuz, euskararen atzean dagoen mundu osoa azalduz. antza denez, eta ez dago dudarik, ba ez dagoela ez hizkuntza batera hurbiltzea badago, baino mamirik edo zer esanik edo zer erakusterik ez badauka edo zer eskaintzerik. Horiek horrela, bueno, diglosia gaiare tartekatu zen, eta beste galdera bat, horren inguruan jardun bai zuten Mikel Zalbide euskaltzaina, Iñaki Martínez de Luna soziologoa eta Paula Casares hizkuntzalaria. Euskararen egoera hitz egiteko balio ez digun terminoa hitz egitea ez ote da aferikoko alegina, eta nonbaitan bueno, hola gertatzen ari da diglosiaren kontuan. Jordi Soley Camardón, soziolinguista katalana eta irakaslearen, bueno, arian ere aritu ziren, eta bueno, horren arian atera zuten, honela proposatzen baitu Solek: kontutan hartuta elibitasunak ez digula balio hizkuntza handiak erabili beharrean, ikasleen hizkuntza motxila baliatzea proposatu zuen. Eta hizkuntza motxila hori ez zuzen ere, balotzen da, ba, betetzearekin, edukiz betetzearekin. Dira, hainbat sari eman ziren, soziolinguistika klusterrak, ba, banatzen dituen basariak, eta jardunaldiak baliatu zituen hortarako, eta hiru sari eman zituen: Gazteak Musika eta Euskara, Luis Azpiazurentzat, Zugia Dantzan, Zidan Fazion, Netik Bilbo Euskara zera, Galder Unzalu eta Patxi Joaristik Euskara Soziolinguistika aplikatua saio dela eta edo saioarentzat.
Bukatzeko, Mikel, Jakiak eta Pozoiak, Peio Zubiak
bai,
idatzita.
Ba, bueltatzen gira horretara, hain zuzen ere, bueno, Net Hurbil, baino bunduan barrena eta franceseko arte kaltearen bitartez, zera, Peio Zubiak dionez, Jakietan daukago gure uneroko pozoia, ba, hain zuzen ere, gaur egun, ba, laborantzan edo produzio intensiboan darabiltzaten pozoia dela, eta ba, nahiz eta ugu hartu ez, ba, pozoi asko da magu gurekin. Eta ez da gola esatzen du, eta dosi jasangarri bat, ez da gutxi horik ere. Interesgarria litzaten jakitea, gaur egun eta pairatzen ditugun eritasun noie guztietan zein neurrian eta eragiten duen zuzen ere, ba, gure uneroko, ba, erikaduratan, ba, datozen pozei horiek. Bitzi itxaropena jaizten hasiko da laster alde garatu deituetan. Iragarpen gogor hori erantzungo zaio dokumentalean. Izan ere, hori guztia izan da Notre Poison Quotidian eta bloga lantzen duen Marimonik Rubinek landu duen filma, ez? Eta, bueno, horren aritik gauza interesgarri asko.
Mikel Osurmendi, argi astekariko kazetaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Zuek ere bai.
Agur.
I can see the shape you're in. Finger on your eyebrow and left hand on your hip. Thinking that you're such a lady killer. Think you're so slick. Well, alright. Brother Johnny, he caught a plane and he got on it. Now he's a razor in the wind, and he's got a pistol in his pocket. They say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Well, all right. Oh, gonna do? And she said, take two candles and then you burn them out. Make a paper boat, light it and send it out. ¿Dónde vas con mi carro, Rosita? Usted sabe que te quiero, pero usted me quita todo. Ya me robaste mi televisión y mi radio. Ahora quiere llevar mi carro. No me haga así, Rosita. Ven aquí. Hey, usted qué salado, Rosita.
Oh. Stand it so, stand it so.